Азатлык радиосу сөйлө микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгүн биздин тапшырууда табип Андрей Железновны өзү жасаган куралдан атып өлтүргөн 86 жаштык Мисбах Сахабетдиновго Шалы мекемеси 6 жылда 3 айга эрегинен махрум этүү карар чыгарды. Финляндиянын Хельсинки шаарында Карентин Чорин театры өзүнүн 2 спектаклин көрсөтөчөк. Тапшыруу азагында Түркияда Кырым татар жаңылыклары болушат.
Курматтуу тыңдоочулар, кыска толкундарда радио тапшырууларды тыңдоо соңку жылдарда кескин кимүү һәм азатлыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле азатлык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларды интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатыңы аласыз. Сизни azatlik.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сахифасында.
Азатлык радиосу.
Табип Андрей Железновны өзү жасаган куралдан атып өлтүргөн 86 жаштык Мисбах Сахабетдинов Шалы мекемеси 6 жылда 3 айга эрегинен махрум этүү карары чыгарды. 21 апрелге белгиленген мекемени кимдердир ийкелишке болду. Мекеме эртең 10 мартка белгиленген иде. Адаттагы чогулуу башланды. Казый баштоо шундай иш тартибин ыйлан ите. Биринчи этип айыпланууну Мисбах Сахабетдиновго соңгу сөзүн айтырга мүмкүнчүлүк беребиз. Айтыр сөзүңүз болсо, айыпланууну башлый аласыз деди. Мисбах бабайда бир кадар толкундануу хисслери сезилди. Шулай да шоктуу тыныч тоош менен мекемеде соңгу сөзүн айта алды.
Vafat oldu. Zilteş'te bir çıl kurmadı. Orta Uçuk ailenin üstü gibi 88 yılı. Ben 88 yılı öldü. Zilteş'te çıktım da buraydı. O birinci sözüyle kurduğunda patlaştım.
Uçak okuyordum. Bakan da çok...
Lekadak derdik. Германияда. Анары өзү келиши жолу эсептер Австрия аркылуу
Австрияны басып
башып кайткан
Россияга
ушул жылдар болмоса силерге кеткен болор эле. Амин. Ал жашын айтарга жыл тундуу керек. Мен 3 жашына жете алмайм эле билгеле. Мен ишин дегенде мен Россия тирмешинде отурдум. Анын айырмасы бардыр.
Россия
тирмешинде башка. Мен суттан шуну карастыра алам эле. Мен биринчи мына Железон Сахалдинин семьясына мына мени Булдыра салар гафу итсеңдер иде.
Ойны прощение у всех же знал, если они что смогут перепростить.
На шар шкоду ведь.
Я понимаю, да, это был плохо.
Мелинде, мелин гафу итте алмасла, алмим, алмим, алмим, да.
Я понимаю, что
мы не можем сказать.
Несмотря на это, я прошу.
Алар гады бит овр. Мелада бит овр.
Мне очень тяжело. Мне тяжело.
Жалгыш иш болду эми, жалгыш. Мен аны билип жүрөм, но
ошибка. Я, конечно, делала, знаю, но сейчас уже, ну, я считаю, это ошибка большая.
Ну, суттан сурайм, мына менден эрежеш, укалаш деген кишилерге болмас, прокурорга да, сутта да.
Сюда отошли.
Адвокатка да. Законно. Сейчас мы раз объявлю.
Законно
лучше вам. Но мне не ешено влеса. Мне пару лар
лар. Сколько у меня лет?
Мне хорошо.
Болезни.
Запомни, где я наверх. Хабар, шурган, шурганам.
Я борюсь с запором.
Мне простатит себе. Как бы ты знал, что она дитя, как бы ты
Желаю, что меня
в туалет провожали. Вот врач там налогу на вас, или такие тюши там, наверное.
Ну, от врача, конечно, справок нет.
Чтоб, ну, делался на три капли.
И сейчас уже проделанные...
Шла сада, мы стреляли, чекті бәттіге мені пайдасы ұқтырмада ұқтырып, көкіметті де пайдасы ұқтырмасы ұқтырма, сұртта да пайдасы ұқтырында. Мені қақу еттігер, мені болдан сағыз.
Если вы сможете, простите.
Сұртта сағыз. Мен айда ұрыздым.
Я буду вам благодарен, если согласен.
Сұртмада ұқтырға рет қалмады.
Здесь тюрьма у
меня уже. Мені сөзім бітті. Башка сөзім жоқ.
Виновна, совершенное преступление. Предусмотрено частью 1 статьи 105 УК Российской Федерации. И назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, 3 месяца с отбыванием исправительной колонии строгого режима. Он понял? Он понял?
Да.
Понял? Мера заключения освобождения до вступления приговора законной силы оставить содержание под стражей. Срок наказания исчисляется 21 апреля 2016 года. За честь него содержание под стражей с 11 декабря 2015 года по 20 апреля 2016 года. Оправдать Сахабутдинова по обвинению в совершении преступления предусмотрено частью 1 статьи 10.23 УК РФ Федерального закона номер 25 июня 1998 года номер 12.2 ФЗ, части 1 статьи 222 УК РФ за отсутствием состава преступления. Оправдать Сахабутдинова по обвинению в совершении преступления предусмотрено частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ за отсутствием события преступления. Признать за Сахабутдиновым право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием на основании пункта 1 части 2 статьи 133 УК РФ в связи с оправданием по части 1 статьи 223 УК РФ Федерального закона от 25 июня 2008 года номер 92 ФЗ, части 1 статьи 222, части 1 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Высыхая Сахабутдинова в пользу жирновой, 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
Дейді Шалы мәхкемесіндегі қазы Мисбах Сахабетдиновқа хакім қарары шығару видеосын біздің интернет сахифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Тапшыруыбызны дәвам итебіз, сіз Ozatlyq радиосын тыңлайсыз. Татарстан һәм Русия арасында вәкаләтләрне бүлешү килешүенең вакыты чыгарга дип күп вакыт калмый. Русия президенты Владимир Путин 10 еллык килешүне раслаган канунны 2007 елның 26 июлында имзалаган иде. Күренгәнчә, килешү вакыты чыгарга 1 елдан артык калып барса да, Казан һәм Мәскәү арасындагы шартнаманы яңарту өчен Татарстанда эшләр башланмаган әле. Азатлыкка Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әлегә вакыт бар дип белдерде. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты директоры Рафаил Хәкимов бу шартнаманы вакыты айтылар деген фикердә. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Киләсе елга Мәскәү, Казан арасындагы, Татарстан белән Россия арасындагы шартнаманың вакыты чыга, мөддәте чыга. Нишерәк киләчәктә нәрсә булыр? Бу мөддәтне яңарту эшләре алып барыламы? Нишерәк үзебез киләчәк нишерәк булыр?
Мия калса, аны дәвам итерләр, аның пролонгация дигән нәрсә бар инде. Имә, шул аның өчен әллә ни кирәкме, теге җыелып нитергә, безнең парламент һәм Россиядә аны дәвам итә дә бетте шуның белән. Мия калса шулай булыр дип уйлыйм.
Әле бүгенге көндә бу турда сүз күтәрүче юк документларны?
Юк, аның артык кирәге дә юк. Анда нәрсәдер тагын истәмән, ниндидер мәддәләр кирәкмесен әле булганы да үтәлсә яхшы, име? Шуңар теге яктан да, бу яктан да беркем дә андый инициатива белән чыкканы юк.
Яисә бу менән бу теге президент атамасы ничек Татарстанда калды, шуның шикелле шау-шусыз гына онытыла торган бер документ булып калмасмы?
Ну, онытылган документ дип ул бездән тора инде, име? Анда бит кирәклеге язылган, инде бүген аны тормышка ашырырга кирәк икән, анда безнең үзебезнең парламент бар име Татарстанда, ул эшләргә тиеш, безнең кабинет министры бар, алар эшләргә тиеш, шул шуннан гына тора.
Әгім мен алғанда мен шушыңа шушы шартнама оша қараған вақытта бүгінгі күнде татар Русия көлемінде федерализм не дәрежеде бар ма, сақлана ма, мыналарға нинди бәя бересіз?
Ну, федерализм деген ол сөзіні бек яратып тұрмайлар енді Ресейде. Ләкин біздің үшін бұл тіп не юнәліш. Һәм әйтер идем, қоядыр ол юғалды, қоядыр сақланды. Мына біз әлі бүгінгі күндә Моравиядә, Ема, Чехиядә, мына бу тышкы кешеләр күзлегеннән караганда бу чын федерализм. Ә инде қоядыр карасак, без салым күзлегеннән, Ема, күпме Татарстан түли? Мәскәүгә монда федерализм бик күренеп бетми. Ләкин Татарстан иренде инде эшләргә, ул бәрбер салымны күп түләсә дә, күп кенә кайтара да, теге Россия структуралары аша. Но монда бюрократия үсеп китә, ләкин нишлисең инде, Россиядә бюрократия бик көчле.
Әгем менә башка республикаларда бар бит әле Татарстаннан калганнар шушы федерализм күзлегеннән караганда Россиядә.
Аны беләсезме, мин кызганыч инде, каядыр башлаганда бик матур гына башланган иде һәм федерализм да үсеп киткән иде. Ләкин кайбер республикалар һәм өлкәләр инде менә бу суверенитет мәсьәләсенә ничектер уен төсле карадылар, имә менә җиңелчә генә. Ә без бит чыннан да теге җаныбыз белән тәнебез белән бирелеп аны алырга тырыштык. Шуңар ул без аны күпме ала алдык, шун хәтле калдык. Ә тегеләр инде уйнагач, шул уен булып калды. Менә мәсәлән, карасагыз баш нефтьнеме? Нинди хәлдә хәзер Башкортстан югалтты менә үзенең экономиканың нигезен. Ә без Татарстанда аны саклап, аны бөтен экономиканың нигезенә салдык һәм алга барабыз. Шуңар менә бүтән өлкәләрдә дә шулайрак булып чыкты. Кызганыч бусы.
Русия гомумән дөньяның үрнәк булган федерализм шушындай булдыра алам, аның өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Аның өчен ниндидер бер кризиска эләксә, сәяси кризиска. Һәм менә бу инде мавыккан теге вертикаль власти дигән әз генә ынтылса, шунда инде ул әз генә әкрен генә кайта башлар федерализмга. Мәк калса, аның бүтән юлы да юк. Инде ул алга караса Татарстан, ой, Россия, әйе, аның бердән бер шул юлы федерализм аша дип уйлыйм мин.
Ә менә ничек уйлыйсыз Татарстанның бәйсезлеге, яисә тагын да киңрәк мөмкинлекләргә ия булу, тагын да киңрәк хукукларга ия булу, бу кризис булса, федерализм булуына баса Русия, мөмкинме?
Мөмкин, монда күп нәрсә тора экономикадан. Әйе, әлбәттә, синең инде нык экономика булса, синең күпме вазифаң бар икән, аны бик уйламасаң да була. Россиядә шундыйрак бит хәлләр, аның бик законга карамыйлар, кемдә акча бар икән карыйлар. Шуңар без бүген көндә акча булганда күп нәрсәне хәл итә алабыз.
Кайчан соң менә Русия конституциясендә нормаль кануннар да, шул шартнаманың үтәлмәгән өлешләре дә үтәлә башлар. Соң моның өчен нәрсә эшләр, нәрсә кирәк?
Ну, аны сез бик авыр мәсьәлә бирәсезме? Бездән тормый бит ул. Ул Русиядә аңлашыла инде, кануннарны бик яратмадылар. Бер яктан инде бик каты кануннар кабул итәләр, икенче яктан үтәмиләр аны, әйме? Бу Россия өчен бик теге табигый кызганычка каршы.
Барыбер ниндидер үзгәрешләр булыр дип.
Әлбәттә, сүз дә юк. Ул бит дөнья алга барганда, әйме, син каядыр еракта гына кала алмыйсың. Инде Россия бит ул ана бөтен дөньяның яртысы шул, ну, яртысы түгел инде, җирдән бер өлеше. Шуңар әле икътисад яктан карасаң, сәяси күзлектән карасаң, ул каядыр читтә була алмый. Ул үзе дә сизә, ул бит менә санкцияләр керттеләр дә, хәзер Мәскәүдә хафалана, мен ничек аны бетергә икән, кире кайтырга икән. Шуңар ул бер-бер басым ясый. Кеше бит хәзер былай гына теге телевизор гына карап кына, аңа ышанып кына яшәми. Хәзер интернет бар, яшьләр инде бүтәнчә үсте, алар совет чорыннан калган балалар түгел. Татарстанда менә сизелә ул, менә суверенитет кабул иткән заманында алар үсә башлаган туган име, алар бүтәнчә үсте. Россиядә дә шулай. Шулай булгач, ул узакка бармас дип уйлыйм.
Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге тарих институты директоры Рафаил Хәкимов белән Маил Алан сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 23-24 апрель көннәрендә Финляндиянең Хельсинки шәһәрендә Карин Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры үзенең 2 спектаклен күрсәтәчәк. Бу хакта Финляндия татарлары оешмасының мәдәният өчен җаваплы вәкиле Тарик Кафиятулла белән сөйләштек.
Тинчурин театрын юст Таера мәйданында без аларны каршы көтәбез, алабыз аларны монда. Сөем Мисамеддин белән анасын Кадрия Бәдретдин белән каршы алабыз аларны, шунда килеп торабыз аларны. Таераләре төште әле монда.
Бу татар мәхәлләсендә көтәсез индеме бинада? Татар мәхәлләсе бинасында.
Әйе, бу татар әйе. Синнән төркләр берлегене без бу культура әйе табия, әйе.
А, ничә кеше киләләр алар?
Андан 10 кеше килә, андан килә. 5 хатын, 5 ер кеше килә.
Аха, 2 спектакль күрсәтәчәкләр инде алар, әйме? Берсе Сигымырны.
Алар 2 әйе, 2 спектакль күрсәтәләр монда, әйе.
Ул спектакльләрне үзегез сайладыгызмы, яисә алар тәкъдим иттеме?
Алар тәкъдим иттеләр, әйе.
Элек белүебезчә, Финляндия татарлары күбрәк Камал театрын гына чакыралар иде. Бу Тинчурин театры белән хезмәттәшлек кем тарафыннан гына билгеләнде? Сез ничек кайчан сөйләшү булды?
Без аны тырыштык инде ничә еллар аннан соң, 2014 еллар соңгы без Аллах белә элемтә ойайды. Без әле Казанда булды, 2014 елны үчә булды Кадрия ханында, Сөем ханым белән без онда Казанда идек. Ол вакытта без сөйләшкәдек бу Тинчурин театрын, чөнки ол Финляндиядә булмаган, без аны бик теләдек, чөнки ул бит Атуле театры бу Тинчурин театры, ди. Шуны без дә, чөнки Камал театры бер ике мәртә Финляндиядә Хельсинкидә булган, да әле бу Тинчурин театры безгә бик һәйбәт булды күрергә әле, анда килә, аны да китерә алдык монда Хельсинкага, ул бик яхшы булды.
Спектакльләр шул сезнең ислам үзәгендә, татар ислам үзәгендә буламы, яисә каядыр ниндидер театрда булачакмы?
Юк, хуш килдек, без монда булабыз, үз нидә, нидә? Бәйрәм залында була, бу татар ниендә була, кая мәчеттә, без анда бәйрәм залында һәр касын рәтләнә анда. Ләннәсен базар көне зурлак, чай кича буланда бездә.
Финляндия татарлары оешмасының мәдәният өчен җаваплы вәкиле Тарик Кафиятулла сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар яшьләре карылтайы май аенда Анкарада узачак. Анда Кырымнан яшьләр катнашуы икеле күбрәк диаспорадан яшьләр булачак. Башта Төркиядә хәбәрчебез Зәфәр Каратай Русияның Кырым татар милли мәҗлесенә басымы турында сөйли.
2 сене әвел Кырымны басып үз топракларына кошкан Русия адым-адым Кырым татар халкының үстенә кетә. Ве аның үстендә репрессияларын күн-күндән көтәрә. Менә Кырым татар халкының 1991 сенесендә Советлар Берлеге таркаган сон, Советлар Берлегенең һәр ярендә ябылган демократик сайлауларнан топлаганнары, җыйганнары Кырым татар милли курултае тарафыннан тәэсис ителгән ве Кырым татар халкын темсилгә сәләйетле ин үст орган оларак сайлаганнары ве бүгенге кадар чешитле сайлауларнан бу демократик курулышны дәвам иттергене Кырым татар милли мәҗлесенин фаалиятләрендән һәм Кырымдагы идаре, Русия янлысы идаре һәм дә Москва Кремлин бек рәхәтсезлек туя. Кырым татар милли мәҗлесе фаалиятләрен токтатмак өчен Русия янлысы идаре беренче кере Кырым татар милли мәҗлесенең малларын Кырым фондының малларына эл койган ве Кырым фонды акында суд ачкан иде. Менә буннардан токтамаган Русия идаресе Кырым татар милли мәҗлесенең муавине Ахтемчи Гөзне апискә алган иде. Тасон Покланская Кырым татар милли мәҗлесенең фаалиятләрен токтатмак өчен суд ачкан иде. Покланская бу судның нәтиҗәсен бекләмәдән дә 14 апрель көне Кырым татар милли мәҗлесенең фаалиятләрен токтатканын илан иткән иде. Менә һәмән буның аркасыннан Русия Адалет Баканлыгы да Кырым татар милли мәҗлесенең ашыры тәшкилат Яни радикаль тәшкилат статусына алынганын илан итте. Mına böyle bir kararga bütün dünyadan katı reaksiyalar, itirazlar hemen yükselmeye başlandı. Amerika Dışişleri İşler Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin toktatılmasının, yasak edilmesinin köterilmesi için Rusya'ya çağrı yapkanların, davet etkenlerin böyle bir istekte olganların bildirdi. John Kirby yapkanı pres konferansiyada Kırım Tatarlarının demokratik bir müesseseleri olgan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin toktatılmasının, yasaklanmasının kabul edilmez olganın bildirdi. Hemen bunun bağlı olarak Avrupa Birliği ve başka pek çok memleketlerden Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin toktatılması ve onun radikal örgüt statüsüne alınmasına itirazlar geldi. Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın Kırım işlerinin alakalı idaresinin başı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da bunun alakalı olarak görüşlerini bildirdi. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ötken hafta sonu 14-15 April günlerinde İstanbul'da yapılgan İslam İşbirliği Teşkilatı azalarının zirve toplaşığına iştirak etkiledi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu toplaşıklardan sonra daha birkaç gün daha İstanbul'da kaldı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu TRT Devlet Televizyası TRT Avaz kanalında Dünya Kun Tertibi adlı programına iştirak etti ve bunda bir saat boyunca verilgen suallerini cevaplandırdı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu TRT Avaz kanalındaki programda Kırım'daki şimdiki vaziyetin Stalin devrinden, Sovyet devrinden ta hukuksuz olganın bildirdi. Şimdiki halde hiçbir hukuk, hiçbir hak, hiçbir şey gözetmiyorlar. Hatta adam öldürmeni, adam kaçırmanı bir tehdit olarak aleni bir şekilde Kırım Tatar halkına karşı kullanırlar. Rusya taraflısı olmayan, Rusya yanlısı idarenin isteklerini yerine getirmeyen insanlara aleni olarak siz kaçırılmaktan korkmaysınız mı? Ya bir sabah balanız işke ketkende, mektepke ketkende kaytmasa, coyulsa ne yapacaksınız gibi aleni milletler ara hukuka, insan hak hukuklarına asla gelişmegenin bildirdi. Program alıp barıcısının Putin'le olan görüşü hakkındaki sualini, Putin nasıl bakkanı hakkında da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Putin'in aytkanların dikkatke almamak gerek. Biz onunla görüştük. Eğer Putin Kırım Tatar halkını seve olsa, Kırım Tatar halkını düşüne olsa, bir an evvel armiyasının askerlerini Kırım'dan çeksin, alıp gitsin ve Kırım'ı Ukrayna'ya taşlasın dedi. Ve ondan sonra da yardım edecek olsa Ukrayna'nın başlıklarından bir araya gelip Kırım Tatarlarına nasıl yardım yapacağını kararlaştırsın. Çünkü 18 Mayıs 1944 senesinde Kırım Tatarlarının sürgün edilmeleri ve onun neticelerinin de Rusya'da sorumlu, Rusya'da mecbur bu sebepten dolayı Kırım Tatarlarına yardım etmeye, onların bu sürgünün neticelerini ortadan kötermeye Rusya'da borçlu dedi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. TRT Avaz kanalındaki programasında Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın neticelerinde ne kıymet kesti. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde ne yazık ki İslam dünyasının Müslüman memleketlerinin problemalarından dolayı ve içinde olan vaziyetlerinden dolayı Kırım Tatarlarının meselesini ve diğer pek çok yerdeki azlık Müslüman halklarının meselesini gerekli derecede kıymet kesmeyenin kolga almaganın bildirdi. Ve İslam memleketlerinin tenkit etti ve gelecek günlerde çeşitli İslam memleketlerin ziyaret edeceklerin ve bunlara vaziyetlerini anlatıp niçin yardım etmeyenleri, niçin Kırım Tatarlarına karşı, Müslüman Kırım Tatarlarına karşı gerekli derecede alaka göstermeyenlerin soracakmız dedi. Kırım Tatar Milli Meclisi'ne karşı Rusya hakimiyetinin yapkanı bu teşebbüsler elbette ki diasporadaki Kırım Tatarlarına da katı reaksiye doğru. Dünya Kırım Tatar Kongresi de hemen bir bildiri neşretip Kırım Tatarlarına terörist gibi yanaşkan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin terörist örgüt gibi teşkilat gibi göstergen Rusya'nın öz tarihine bakmalı. Çeçenistan'da, Afganistan'da, Suriye'de ve başka yerlerde yapkanı cinayetlerinin özünün terörist memleket olganına bakmadan bütün ömrün demokratik terörge şiddetke başvurmadan demokratik usullerinden alıp bargan Kırım Tatar halkına ve milli hareketine böyle bir yakıştırmanın yanı bir Hitlerizm olganın bir Hitlerizmle doğurganın bildirdi. Dünya Kırım Tatar Kongresi bütün dünyadaki milletlerini ve teşkilatlarını Kırım Tatar halkına yardım etmeye davet etti ve yanı Hitlerizmge yol açılmamalı, bu toktatılmalı dedi. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin terörist örgüt teşkilat gibi radikal örgüt gibi gösterilmesi hakkında Türkiye'de çeşitli gazetelerde, televizyalarda ve radyolarda pek çok interviewler verdi. Zafer Karatay hususan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ne böyle bir bakkan Rusya'nın öz tarihine bakması gerekliğin ve özünün dinime sökken bari Müslüman olsa adlı atasözün böyle bir kararga pek gelişkenin bütün her bir işi demokratik usullerinden hiçbir terörge şiddetke başvurmadan vatanlarına kaytkan Kırım Tatarlarına karşı ve onların saylaganları milli meclislerine karşı böyle bir karar algan Rusya'nı böyle bir kararla Kırım Tatar halkını ve onun kureşin yakından takip etkenler için küldürgenin ve bunun traji komik bir vaziyet olganın bildirdi. Kırım Tatarlarının Kırım Tatar Milli Meclisi böyle hukuksuz şekilde yasak edilse de Kırım Tatarlarının birlik ve beraberlikten vazgeçmeyeceklerinde bildirdi Zafer Karatay. Özellikle de İslam memleketlerinin böyle bir vaziyette ta aktif suratte alaka göstermeli gerekeninde aittı. Diğer taraftan da Kırım Tatar Yaşlar Kurultayı'nın da hazırlıklarının ketkeni bildirildi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin yaşlar grubasının bildirgenine göre bu seneki Kırım Tatar Yaşlı Kurultayı 12-15 Mayıs günlerinde Ankara'da geçirilecek. Kırım'ın vaziyetinden dolayı bu sene belki Kırım'dan yaşlar gelmeyecek olsa da hususen diasporada üniversitelerde okuyan Kırım Tatar yaşları Türkiye'deki bütün şehirlerdeki Kırım Tatar cemiyetlerini temsil etken yaşlar Ankara'da cıyılacaklar ve bu kurultayın hemen arkasından 15 Mayıs günü Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda yapılacak Büyük 18 Mayıs 1944 sürgünün hatırlav ve Rusya'nın represiyalarının protesto etilu mitingine iştirak edecekler ve ondan son yaşlı kurultayı da yekunlenecek bu seneka.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay neşittik. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shu bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.